Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Rasul Paulus memperkenalkan siapa dirinya sebenarnya dan juga siapakah Tuhan Yesus Kristus. Dan pembahasan yang lalu kita tutup dengan suatu pertanyaan untuk direnungkan. Akankah Anda berdiri di hadapannya sebagai seseorang yang mempercayainya sebagai juru selamat Anda? Atau akankah Anda berdiri di hadapannya untuk dihakimi? Kalau Anda belum menerima dia sebagai juru selamat, maka penghukuman Allah pasti ada di atas Anda. Anda tidak bisa berdiri di hadapannya dengan kebenaran yang menurut Anda sendiri benar. Anda akan dihukum dalam kesesatan kekal kalau Anda tidak mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi Anda. Kebangkitan adalah jaminan bahwa setiap kita itu pasti bertatap muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, dan biarlah juga Tuhan mengampuni dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat menerima kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal yang pertama ayat yang kelima, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Roma pasal 1 ayat yang kelima, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia dan jabatan rasul itu adalah satu istilah yang penting. Kasih karunia itu adalah suatu metode keselamatan Allah. Tidak satu pun dari kita yang bisa diselamatkan kalau Allah tidak berbelas kasihan. Meskipun jabatan rasul secara khusus itu merujuk kepada Paulus, dan yang lainnya yang secara teknis adalah rasul, tetapi setiap orang yang percaya itu sebenarnya adalah mereka yang diutus. Dalam bahasa Yunani-nya, kata yang digunakan di sini itu berarti dikirim untuk maju. Saudara, apa artinya? Artinya, sebenarnya setiap orang percaya itu harus menjadi saksi. Seseorang yang bersedia dikirim untuk maju dengan membawa pesan. Apa yang Anda perbuat supaya firman Allah dapat tersebar? Ini tentu saja adalah urusan orang-orang yang menerima kasih karunia dan juga jabatan rasul. Siapakah mereka? Kita semua. Kemudian saudaraku, menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Perhatikan, saudaraku, surat kiriman itu dibuka dengan ketaatan. Dalam pasal terakhir, Paulus berkata dalam Roma 16 ayat 19, "Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang." Juga dalam Roma pasal 16 ayat 26 dikatakan, "Diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa." Saudaraku, kita melihat di sini bahwa ketaatan iman itu merupakan satu hal yang sangat penting bagi Allah. Allah menyelamatkan kita karena iman, bukan karena karya kita. Tetapi setelah Dia menyelamatkan kita, Dia ingin berbicara dengan kita perihal pekerjaan kita, tentang ketaatan kita kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendengar ada banyak orang yang berbicara tentang percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kemudian mereka hidup seperti iblis, dan hanya nampaknya saja mereka melayani Tuhan Yesus. Menyelamatkan iman itu menjadikan Anda taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu apakah ada perbedaan di dalam iman? Pasti. Perbedaannya terletak pada tujuan iman Anda dan saya. Misalnya, saya percaya kepada Bung Karno. Menurut saya, dia adalah orang yang hebat, presiden pertama kita atau bapak negara kita. Tetapi saya juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kepercayaan saya kepada Bung Karno tentu tidak berjasa apa-apa bagi keselamatan saya. Ini tidak ada kaitannya dengan keselamatan saya dan sedikit sekali dampaknya atas kehidupan saya. Tetapi saudaraku, iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya saya kepada Tuhan Yesus Kristus tentu saja sangat berbeda. Memelihara iman itu membawa kita ke tempat di mana kita berserah kepada Anak Allah yang mengasihi kita dan menyerahkan dirinya kepada kita. Saudaraku, meskipun doktrin yang benar itu sangatlah penting, tetapi ada pula disiplin dan pekerjaan yang harus menyertainya. Anda dan saya tidak bisa menjadi garam dunia tanpa menggabungkan keduanya. Pernahkah Anda berpikir bahwa garam itu tersusun dari sodium dan klorida? Dan dengan mengambil salah satunya, maka itu sebenarnya justru akan meracuni Anda. Akan tetapi kalau keduanya digabungkan, itu akan membentuk bahan yang sangat berguna. Saudara, percaya dan berbuat itu harus berjalan seiring untuk menjadikan kita sebagai garam dunia. Kita perlu memiliki sikap taat dan percaya kepada Allah. Selanjutnya Roma 1 ayat 6 firman Tuhan mencatat demikian. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka yang dipanggil itu adalah orang yang terpilih. Lalu siapakah yang dipanggil? Yaitu mereka yang mendengar. Dalam Yohanes 10 ayat 27, Tuhan Yesus dengan jelas berfirman, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Kalau Anda mencontoh seseorang atau sesuatu yang lain, berarti sebenarnya Anda belum sungguh-sungguh mendengar tentang Tuhan Yesus. Dan Anda bukanlah salah satu dari domba-dombanya. Orang-orang yang mendengar dan mengikuti Tuhan Yesus, itu adalah orang-orang yang telah dipanggilnya. Kita tidak perlu berdebat tentang orang-orang pilihan Allah. Tetapi mudahnya begini. Allah memanggil, lalu Anda dan saya menjawab. Dan kalau Anda sudah menjawab, maka Anda akan berada di antara orang-orang yang dipanggil menjadi milik Kristus. Paulus meyakinkan orang-orang Kristen di Roma bahwa merekalah orang-orang yang dipanggil Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini tentu saja mencakup pendahuluan surat kepada jemaat di Roma. Dr. James Stifler menarik perhatian kita pada empat ciri yang ada dalam pendahuluan ini, yaitu pertama, Paulus mempunyai pesan yang sesuai dengan kitab suci. Kemudian yang kedua, pesan Paulus berasal dari Kristus yang bangkit. Yang ketiga, pesan Paulus bersifat menyeluruh. Dan yang keempat, pesan Paulus bertujuan terciptanya ketaatan dalam iman. Sekarang kita akan melihat bagaimana Paulus kembali ke pendahuluan yang semestinya. Surat Roma 1 ayat yang ke-7 mencatat demikian. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan kalimat, yang dikasihi Allah. Saudara, bukankah kalimat ini kedengarannya sangat manis dan tentu saja begitu indah? Itu berarti bahwa Allah sebenarnya sangat mengasihi orang-orang percaya di Roma. Dan itu juga berarti bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi kita, mengasihi Anda dan juga saya. Betapa indahnya bukan? Selanjutnya saudaraku perhatikan kalimat, dijadikan orang-orang kudus. Kalimat ini bisa disederhanakan menjadi orang-orang kudus. Kata kerja dijadikan itu tidak terdapat dalam naskah-naskah yang lebih baik. Itu berarti bahwa mereka dijadikan orang-orang kudus. Dan inilah nama bagi setiap orang percaya. Orang kudus bukan orang yang dipilih. Orang kudus adalah orang yang meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Seseorang bisa menjadi orang kudus itu kalau Tuhan Yesus Kristus telah menjadi juru selamatnya. Hanya ada dua kelas manusia di dalam dunia ini, yaitu orang yang kudus dan bukan orang kudus. Dan kalau Anda adalah orang kudus, maka Anda percaya kepada Kristus. Bukan sifat Anda yang menjadikan Anda orang kudus, melainkan iman Anda kepada Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadikan Anda demikian. Dan kenyataannya, Anda juga diasingkan bagi Dia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus tentang dirinya sendiri, di awal bahwa dia adalah hamba Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat selanjutnya adalah, kasih karunia dan damai sejahtera. Perhatikan bahwa kalimat ini tercakup dalam pendahuluan formal di dalam sebuah surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Kasih karunia merupakan suatu bentuk ucapan salam bagi bangsa bukan Yahudi, sedangkan damai sejahtera itu merupakan bentuk ucapan salam bagi bangsa Yahudi. Anda lihat, Paulus di sini menggabungkan kedua-duanya. Selanjutnya Roma 1 ayat 8 mencatat demikian. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat kabar ini tersiar dengan cepat di seluruh kekaisaran sehingga banyak sekali orang di Roma yang berbalik kepada Kristus. Begitu banyaknya, sehingga sampai mengganggu sang kaisar. Dan selanjutnya, penganiayaan pun dimulai. Paulus di sini menyebutkan bahwa iman mereka dibicarakan di seantero jagat ini. Saya penasaran dengan kelompok Anda dan gereja Anda. Sudahkah orang mendengar kesaksian pribadi Anda? Apa gunanya kesaksian Anda saat ini? Namun saudaraku, kita melihat di sini bahwa sungguh kesaksian yang luar biasa yang dimiliki jemaat Roma di masa-masa awal. Selanjutnya, Roma 1 ayat 9 mencatat demikian. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Perhatikan kalimat, pemberitaan Injil anaknya. Di bagian awal dari surat Roma pasal 1 ini, Paulus menyebut Injil Allah dan kemudian Paulus menyebutnya Injil anaknya. Selanjutnya, perhatikan juga kalimat, "Dalam doaku, aku selalu mengingat kamu." Paulus nampaknya memiliki daftar doa yang panjang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya masih kuliah di sebuah sekolah tinggi teologia, saya pernah diberikan tugas oleh seorang dosen untuk mencatat setiap kali Paulus mengatakan bahwa dia sedang mendoakan seseorang. Dan apa yang saya dapatkan? Saya begitu terkesan dengan panjangnya daftar doa yang dimiliki oleh Paulus ini. Dan di sini Paulus juga mengatakan bahwa dia berdoa tanpa henti bagi orang-orang percaya di Roma. Selanjutnya, saudaraku, Roma 1 ayat yang ke-10 mencatat demikian. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Saudara, kita melihat di sini bahwa Paulus berdoa supaya dia beroleh kesempatan untuk datang ke Roma. Ketika kita membaca tentang perjalanan Rasul Paulus di dalam kitab Kisah Para Rasul, nampaknya itu tidak begitu bagus. Mengapa? Karena waktu itu Paulus dalam status menjadi seorang tawanan. Lalu dia terjebak di tengah badai lautan yang mengamuk, dan selanjutnya kapalnya hilang, dan yang terakhir bahkan dia digigit ular ketika mendarat. Akan tetapi, ini tentu saja adalah perjalanan yang bagus. Paulus mengatakan bahwa dia ingin datang ke Roma dengan kehendak Allah. Dan saya yakin, Paulus memang pergi dengan kehendak Allah. Selanjutnya, Roma 1 ayat 11 mencatat, Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus ingin datang ke Roma untuk memberitakan firman Allah. Paulus suka memberitakan firman Allah. Kalau seorang pemberi khotbah tidak mau memberitakan firman Allah, maka dia bisa saja menjadi pendeta, bisa menjadi seorang pengurus, bisa menjadi seorang penyelenggara, tetapi dia bukan seorang pelayan firman lagi. Saya mengenal beberapa orang dalam posisi seperti ini. Salah satu dari mereka pernah berkata, saya tidak lagi menikmati berkhotbah. Dan saya katakan, kalau begitu, Anda sebaiknya keluar saja dari pelayanan. Anda tidak ada urusannya lagi dalam pelayanan kalau Anda tidak suka memberitakan firman Allah. Selanjutnya, Roma 1 ayat 12 dikatakan, yaitu, supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Dengan kata lain, saudaraku, Paulus ingin menyampaikan sesuatu, tetapi orang-orang percaya di Roma juga ingin berkomunikasi dengan dia. Mereka saling memberkati dalam firman. Ada kalanya, kita perlu mengalami hal seperti ini. Kita perlu saling membagikan kesaksian iman kita agar semua turut terhibur. Kita perlu memiliki keterbukaan untuk saling melayani dan saling menguatkan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, Roma 1 ayat 13 mencatat demikian. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Agar di tengah-tengahmu, aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, Paulus mendapatkan halangan ketika hendak mengunjungi mereka, meskipun dia rindu sekali untuk datang ke sana. Kita tahu bahwa sebagian besar dari mereka itu adalah jiwa-jiwa baru yang dibawa oleh Paulus. Paulus telah memimpin mereka kepada Kristus ketika dia berjumpa dengan mereka di wilayah-wilayah berbeda di Kekaisaran Romawi. Karena itulah, keinginan besar Paulus saat ini adalah agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Mungkin ini tidak merujuk pada hal memenangkan jiwa, melainkan justru merujuk kepada buah roh di dalam kehidupan orang-orang percaya sebagaimana yang diungkapkan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Selanjutnya, saudaraku, Roma 1 ayat 14 mencatat demikian. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Saudaraku, perhatikan kalimat kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Ini tentu saja adalah pembagian bangsa Yunani atas semua umat manusia. Bangsa Yunani itu adalah bangsa yang berbudaya, berpendidikan, dan juga beradab. Barbarian adalah mereka yang dewasa ini kita sebut sebagai penyembah berhala dan juga kafir. Dan sebenarnya, ini merupakan pembagian yang keliru. Tetapi pembagian ini tentu saja mencakup semua umat manusia dan itu dipahami oleh bangsa Roma. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus berkata, "Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani." Yang mungkin menjadi pertanyaan kita adalah, dia berhutang apa? Apakah Paulus telah membeli sesuatu dari mereka dan kemudian Paulus lupa untuk membayar tagihannya? Bukan itu, saudaraku. Paulus tidak pernah ada transaksi bisnis dengan orang-orang ini. Akan tetapi, dia memiliki transaksi pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus yang membuatnya berhutang kepada semua orang. Sebab kasih karunia Allah yang banyak dan berlimpah-limpah itu sudah dicurahkan ke atasnya. Paulus berhutang kepada dunia yang tersesat ini. Saya mendengar ada orang Kristen yang berkata, "Saya sudah melunasi hutang." Namun benarkah dia sudah melunasi semua hutangnya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum setiap orang mendengar Injil Yesus Kristus, maka saya dan Anda belum dapat dikatakan sudah membayar atau melunasi hutang. Suatu kali, dalam sebuah pelayanan sosial, saya dan beberapa orang pergi ke suatu daerah di pedalaman di Sumatera. Dan untuk mencapai daerah tersebut, kami harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki selama kurang lebih 2 jam. Satu-satunya sarana transportasi yang ada pada waktu itu adalah sepeda pancal. Itu pun hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Namun, ketika kami sampai di tempat yang dituju, kami menemukan sebuah papan iklan besar yang bertuliskan Coca-Cola. Kemudian saya berkata kepada teman saya, "Menarik bukan? Kalau Coca-Cola dalam beberapa tahun saja sudah bisa melakukan pekerjaan periklanan dan menyampaikan pesannya dengan lebih baik sampai ke pedalaman dibandingkan dengan Injil yang sebenarnya sudah ada selama lebih dari ratusan tahun." Saudaraku, itu artinya kita sebenarnya belum membayar hutang kita sebelum semuanya mendengar kabar baik itu. Paulus berkata, "Saya berhutang." Dan itu adalah alasan lain mengapa dia sungguh-sungguh ingin datang ke Roma. Berikutnya adalah aku Paulus selanjutnya. Dikatakan dalam Roma 1 ayat 15, "Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan bahwa dia berhutang, dan sekarang dia siap untuk membayarnya. Dengan kata lain, Paulus berkata, "Aku sudah siap." Di dalam sebuah buku karangan Dr. James Stifler ditulis, "Dia adalah penguasa tujuannya, tetapi bukan penguasa keadaannya." Paulus tidak hanya siap, tetapi dia bahkan menggebu-gebu ingin memberitakannya. Kita benar-benar membutuhkan antusiasme dan juga antisipasi tinggi untuk menyebarkan firman Allah. Dalam ayat selanjutnya kita mendapatkan aku yang ketiga dari Paulus. Juga dalam ayat 16 dan 17 yang akan memberikan kepada kita kunci untuk surat kiriman kepada jemaat di Roma yang hebat ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.